Mă bucur să fiu în seara asta la închinare, nu vreau să o spun de pe buze ca o simplă formulă. Fug din răsputeri de tot ceea ce înseamnă limbajul de lemn. Sincer, mă bucur să fiu cu Biserica Harul din Gai, mă bucur să știu că ne putem închina împreună și Domnul să fie slăvit. Amin. Biserica noastră are ca și cuvânt de salut către toate bisericile surori, un cuvânt din Scriptură pe care zic că Domnul mi l-a pus pe inimă. În Ieremia 29:13, cuvântul spune așa: mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Dragii mei, toți oamenii caută ceva. Lăsați ca într-o astfel de lume să fim oameni care să ne remarcăm ca oameni care îl căutăm pe Dumnezeu. Amin? Amin? Nu toți cei care caută reușesc să fie răsplătiți în căutarea lor. Avem însă garanția în acest cuvânt din Scriptură că cei care îl caută pe Dumnezeu cu toată inima vor fi răsplătiți în căutarea lor. Ceea ce îmi doresc mie, bisericii în care slujesc și tuturor bisericilor surori, este exact același lucru. Să fim oameni care să ne remarcăm prin faptul că îl căutăm pe Dumnezeu. Amin. Și la sfârșitul anului, nu știu cum, Dumnezeu are felul lui, pe fiecare din noi ne va răsplăti din pricina căutării sincere după El. Amin. Amin. Cei care mă cunosc, cred că am mai spus-o mai multe împrejurări, am avut trei mari temeri în viață. O să fiu mic, gras și chel. Mic, pentru că aș semăna cu bunicul, gras, pentru că mama era mare de statură, și chel, pentru că tata a fost chel. Vă las pe dumneavoastră să estimați de ce am scăpat și de ce n-am scăpat. Întotdeauna vă spun că am avut această spaimă în mine că până la clasa a șaptea am fost cel mai mic de statură din clasă. În clasa a șaptea, nu știu cum, prin exmatriculare sau redistribuire, a venit un altul mai mic și dintr-o dată m-am eliberat de spaima asta pentru că era un altul mai mic. V-am spus asta pentru că am avut o slăbiciune pentru Zacheu. Odată pentru că Scriptura spune despre el că era mic de statură și în al doilea rând pentru că s-a urcat în dud. Am copilărit în Pârneava, pe strada Oituz, și strada asta era faimoasă și cred că e și până astăzi prin faptul că are niște duzi vechi. Una din plăcerile mele nedeclarate, n-aveam nici internet, nici jocuri, nici gadgeturi, mă urcam în dud. N-aveam bucurie mai mare decât ascuns la adăpost de frunze să încerc să arunc boabe de orez la trecătorii care trec pe stradă. Anii s-au dus, Zacheu din Biblie a rămas aproape de inima mea. N-aș ști să vă spun câte mesaje de-a lungul anilor am avut din Zacheu, dar Domnul mi-a pus pe inimă în seara aceasta să ne uităm împreună la Zacheu ca la un om mic care a ajuns însă mare. Și fiecare din noi ne uităm astăzi în exemplul lui și cu siguranță ne vom putea regăsi la un moment sau la altul. Vă invit să vă ridicați, cinstim și în felul acesta citirea cuvântului lui Dumnezeu și vreau să vă încurajez să stăm cu Biblia deschisă în Evanghelia după Luca, capitolul 19, vom citi de la versetul 1 până la versetul 10. Evanghelia după Luca, capitolul 19, de la versetul 1. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus. Dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos de grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți scârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împietrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci el este un fiu al lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Haideți încă o dată să zăbovim în rugăciune în prezența Domnului și în rugăciune fiecare din noi să ne acordăm cu cerul, să rămânem pe aceeași frecvență cu el. Pentru că, dragii mei, în seara asta, cred cu tărie că Dumnezeu are un cuvânt pentru fiecare din noi. Ne smerim, Doamne, înaintea Ta și nu vrem să o facem doar de pe buze. Vrem să ne vedem mici în ochii Tăi și să recunoaștem că suntem încă o dată surprinși de câtă bunătate ne arăți. Trăim o vreme de har, suntem la adăpost, putem să deschidem Scriptura, știm că Duhul Tău cel Sfânt lucrează și astăzi. Pentru toate acestea, binecuvântat și slăvit să fie numele Tău. Amin. Doamne, am deschis cuvântul, e sabia Duhului. Mă rog din toată inima Duhului Dumnezeu să mânuiască cuvântul acesta. Amin. Fie ungerea Lui și peste mine, dă-mi pricepere în mânuirea cuvântului. Amin. Și Doamne, mă rog să ai un cuvânt pentru fiecare din noi. Amin. Și mă rog să-L putem pricepe. Doamne, dacă pricepem că Tu ne cauți, dă-ne harul să ne lăsăm găsiți. Lucrează astăzi după puterea pe care o ai și în toate și prin toate, numele scump al Domnului Iisus să fie și să rămână înălțat. Amin. Vă rog să ocupați loc. Ne vom uita astăzi la exemplul lui Zacheu și vom încerca să îl vedem în trei ipostaze. Prima, ca un om străin de îndurarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, ca un om surprins de îndurarea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, ca un om schimbat prin îndurarea lui Dumnezeu. Oriunde se vestește cuvântul lui Dumnezeu, oamenii sunt în una din aceste trei categorii. Sunt oameni străini de îndurarea lui Dumnezeu, sunt oameni surprinși de îndurarea lui Dumnezeu și sunt oameni care sunt schimbați prin îndurarea lui Dumnezeu. Și fie ca în lumina cuvântului lui Dumnezeu, fiecare pentru noi înșine, să vedem exact în ce categorie suntem. Mai întâi, vreau să ne uităm la Zacheu ca la un om străin de îndurarea lui Dumnezeu. Sigur că ne desparte culturi, vremi, între vremea lui Zacheu și vremea noastră, dar ne putem forma o cât de câte imagine asupra cine era Zacheu. Nu trebuie să încercăm să aflăm ceea ce nu știm, ci e suficient să ne uităm în Scriptură. Zacheu era unul care, deși era evreu, din temir ce interese s-a pus în slujba Imperiului Roman ca un culegător de taxe. Acum e important să înțelegem că acest culegător de taxe, așa era creat sistemul în Imperiul Roman, ca Imperiul să-și culeagă o anumită taxă, lăsând o marjă pentru toți cei care colectau această taxă. Marja era variabilă. De aceea, vameșii s-au făcut urâți în vremea lor și în neamul lor, Pentru că, sigur, mânați de egoism, întotdeauna aveau tendința să mărească marja înspre propriul lor beneficiu. Ura aceasta era atât de puternică încât tradiția ne spune că atunci când un fariseu trecea pe lângă un vameș, întorcea capul, scuipa în urma lui, dorind și prin forma asta extrem de vulgară să comunice că n-ar vrea să aibă nimic de a face cu el. Acum încercați pentru un moment să vă puneți în postura lui Zacheu. Nu vă gândiți în primul rând la statura lui, nu vă gândiți în primul rând la banii lui, ci vă rog să vă gândiți la felul în care Zacheu se simțea în raport cu alții. E ușor să ne dăm seama că din ce în ce mai mult Zacheu era un om izolat de ceilalți, înstrăinat de ceilalți. Vedeți, Dumnezeu ne-a făcut pe fiecare din noi să fim oameni care să ne relaționăm cu ceilalți. Nici unul din noi nu putem trăi ca o insulă. Aici e și binecuvântarea și blestemul acestei nevoi umane, pentru că pe de o parte avem nevoie unii de alții, pe de altă parte ne sperie gândul că trebuie să ne apropiem unii de alții, pentru că în relațiile interumane suntem cel mai adesea răniți. Așa că atunci când ne uităm la Zacheu, putem să-l descoperim ca un om care s-a înstrăinat de neamul lui, s-a înstrăinat cel mai probabil de rudeniile lui, cercul lui de prieteni era unul în care sigurat era guvernat de interes, și ceea ce e mai trist este să-l vezi cum încet, încet era înstrăinat de sine însuși. Seara când punea capul pe perină, cred că nici el nu era de acord cu sine însuși. Toate astea pentru că la origine Zacheu era un om înstrăinat de Dumnezeu. Și vreau să rețineți, dragii mei, că întotdeauna când oamenii se înstrăinează de Dumnezeu, își pierd adevărata identitate, se înstrăinează de ceilalți și ceea ce e mai trist, ajung să fie străini de ei înșiși. De aici n-au pace în interiorul lor, n-au pace în relații, pentru că n-au pace cu Dumnezeu. Diavolul profită din plin de această stare și se preocupă din răsputeri să-i țină pe oameni cât mai străini de îndurarea lui Dumnezeu. Și pentru asta folosește orice fel de metodă ca să le proiecteze imaginea unui Dumnezeu aspru, cinic, gata să-i urmărească, în vreme ce în Iisus Hristos Dumnezeu ni se prezintă ca unul care a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Nu-i oare ciudat că oamenii au fel de fel de prejudecăți vis-a-vis de Dumnezeu? Și prejudecățile acestea îi țin în continuare străini de viața lui Dumnezeu, înstrăinați de El, în vreme ce Dumnezeu ni se descoperă ca unul care a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. O să vă dau un exemplu. Cei care sunteți mai cunoscători din Scriptură, vă aduceți aminte că după ce Dumnezeu în sfârșit i-a dat pace și liniște lui David, copleșit de îndurarea lui Dumnezeu, David într-o zi a avut un gând și a zis: mai este oare cineva din casa lui Saul căruia să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Aduceți aminte de imaginea asta. David era atât de copleșit de îndurarea lui Dumnezeu încât a vrut să o extindă spre alții. Cineva i-a adus aminte că mai este un olog pe numele lui Mefiboset. David și-a trimis una din slugile sale să-l aducă pe Mefiboset și textul ne spune un lucru ciudat. Și mai degrabă vreau să vi-l citesc ca să vedeți această imagine. În 2 Samuel, capitolul 9, de la versetul 6, ascultați ce spune Scriptura. Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David i-a zis, Mefiboset. Și el a răspuns, iată robul tău. David i-a zis, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Nu-i oare ciudat să vezi că Mefiboset s-a înstrăinat de David, crezând că David îi vrea răul? Și că printr-un fericit concurs de împrejurări, Mefiboset este adus în fața lui David, Mefiboset se sperie. Și primele cuvinte pe care David le rosește este, nu te teme, pentru că vreau să-ți fac bine. Dragii mei, vestea bună pe care vreau să-ți o aduc este că oricât de înstrăinat te simți de Dumnezeu, oricât de străin ești de îndurarea lui Dumnezeu, astăzi, prin cuvântul lui Dumnezeu, îți spun, nu te teme, apropie-te de El, pentru că din pricina lui Iisus Hristos, Dumnezeu vrea să ne facă fiecăruia bine. Slavă Lui pentru asta! În al doilea rând, ne uităm la Zacheu ca la un om surprins de îndurarea lui Dumnezeu. Nu știm exact cum a auzit despre Iisus, ne putem ușor imagina ce anume a auzit, cel mai probabil a auzit că omul acesta primește pe păcătoși și în mintea și inima lui s-a cuibărit un soi de curiozitate, curiozitatea de a vedea un astfel de om. Nu-i oare ciudat? Pentru că s-a săturat să fie mereu respins de cineva, a tânjit în inima lui după cineva care să-l primească și să-l iubească necondiționat. Dragii mei, așa și oamenii. Știți că oamenii tânjesc după cineva care să iubească așa cum sunt ei. Și când noi suntem acei oameni, când Biserica lui Hristos știe să-i primească pe oameni așa cum sunt ei și să aștepte ca Dumnezeu să-i schimbe așa cum ar trebui să fie, să știți că oamenii vor avea curiozitatea să vină aici. Oricât de frumos am zugrăvit noi un local și indiferent ce muzică și ce antren și ce atmosferă am putea să creăm aici, oamenii vor fi interesați și curioși să vină în mijlocul unui popor în care ei se simt de plin acceptați așa cum sunt ei. De asta, Scriptura ne spune că Zacheu a dorit să-L vadă pe Iisus, pentru că a aflat că El este Cel care îi primește pe vame și pe păcătoși. Și gândul acesta, capătul acesta de informație, bruma aceasta de adevăr a început să încolțească în inima lui Zacheu și Zacheu a avut curiozitatea să-l întâlnească. Dragii mei, nu știu cum, nu știu prin ce mijloc Zacheu a auzit despre lucrul acesta. Știu însă care sunt mijloacele prin care noi putem răspândi această veste, că El primește pe păcătoși. E slujba mea, e slujba ta, ca prin vorbe și prin viață să spunem altora că este un Dumnezeu care îi primește pe oameni așa cum sunt ei. Slavă Lui pentru asta! Cineva spunea, Dumnezeu ne iubește așa cum suntem, dar ne iubește așa de mult încât nu vrea să ne lase așa. Gădiți-mi să repet, Dumnezeu ne iubește așa cum suntem, dar te iubește prea mult ca să te lase așa. Sunt câteva lucruri care realmente cred că l-au surprins pe Zacheu. Mai întâi, Zacheu a fost surprins că în vreme ce el căuta să-l vadă pe Iisus și Iisus căuta să-l vadă pe el. Și aici e frumusețea armoniei și a echilibrului în Evanghelie. Noi credem cu tărie, dragii mei, că Dumnezeu este Cel care ne caută, dar este același Dumnezeu care ne spune fiecare din noi, caută-L și tu. Cine stă cu mâna în sân și spunea, păi dacă Dumnezeu are nevoie de mine, să mă găsească. Și de asta se ascunde de el. Prima mare surpriză pe care a avut-o Zacheu a fost că în vreme ce el îl căuta pe Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu îl căuta pe el. Dragul meu, în seara aceasta ai venit aici, poate dintr-o simplă curiozitate. Am toată lejeritatea să spun, dacă vii să-L cauți pe Dumnezeu, să știi că de mult Dumnezeu te caută pe tine. Nu-i nimic la întâmplare. Cuvântul ne spune, trebuia să treacă pe acolo. Noi știm, dacă punem la oaltă fiecare detaliu a Evangheliei, că era ultima lui călătorie. Și exact atunci, Zacheu l-a căutat și Fiul lui Dumnezeu l-a căutat pe el. A doua mare surpriză, că în vreme ce el a alergat ca să-l vadă, Hristos știa exact unde e. În viață, Zacheu a alergat după multe lucruri. Dragii mei, toată alergarea lui a fost zadarnică, trudă și deșertăciune. L-a lăsat gol, neîmplinit și singur. Era prima dată când Zacheu alerga după ceva ce se merită cu adevărat. A alergat ca să-L vadă pe Iisus. Nu-i oare ciudat, dragii mei, că în viață oamenii aleargă după temirce și când mai gata ajung să aibă ceea ce și-au dorit, descoper că e un simplu balon de săpun care s-a spart. Goană după vânt. Zacheu a alergat să-L vadă pe Iisus și alergarea aceasta, căutarea aceasta a fost cu adevărat răsplătită. Cuvântul ne spune și îngăduiți-mi să vă ajut să vedeți această imagine. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis, Zachee. O altă mare surpriză în viața lui Zacheu a fost să descopere că Domnul îl cunoaște pe nume. Vedeți, pentru orice sistem de organizare, noi suntem un simplu număr. Fiecare avem CNP-ul nostru, așa-i? Și oamenii te recunosc după CNP-ul. Dumnezeu ne cunoaște pe nume. Și asta e o mare diferență. Zacheu a rămas surprins să vadă că în îndurarea lui Dumnezeu nu există om care să nu aibă importanță în ochii lui. Și această importanță este subliniată prin felul în care l-a știut pe nume. Acum, sigur că atunci când Zacheu și-a auzit numele, pe de o parte a fost surprins și trebuie să recunosc că pe de altă parte a fost speriat. Pentru că dacă el ne cunoaște pe nume, înseamnă că el ne cunoaște pe de-antregul. El cunoaște și ceea ce am vrea noi să cunoască despre noi și El cunoaște ceea ce n-am vrea să cunoască despre noi. Și de asta suntem și surprinși și speriați. O să vă dau un exemplu. În vremea când curtam pe nevastă mea, ne-am dus la bunicii ei. Acum, bunicii mei și bunicii din partea tatălui erau amândoi din Socodor. Se cunoșteau foarte bine. De-a lungul timpului, în copilăria mea, bunicul soției mele a lucrat ceva la noi acasă. Nu știu ce experiență au avut cu bunicul, în fine, ne-am dus. Cum se întâmplă în astfel de împrejurări, mă prezint mici protocoale ca între nepoți și bunici. Bunica a fost mai drăgostoasă, bunul s-a uitat așa țintă la mine și zice, auzi, tu ești nepotul lui Moise? Da? Mă, nici ție nu-ți place lucru ca lui? Acum spuneți-mi, cum să te simți? Probabil bunicul a fost mai poet, așa, mai artist de felul lui. Știu că eram copil când îl surprindea vara, dormea cu capul pe nisipă, în curte, n-avea niciun fel de treabă, lucru mai aștepta să treacă dogoarea. Dar când m-a catalogat așa, mi-am dat seama că se uită la mine și vede mie ceea ce n-aș fi vrut să vadă. Zacheu a fost surprins să descopere că Domnul îl cunoaște pe nume, că îl cunoaște și în partea pe care i-ar fi plăcut să o cunoască, dar el îl cunoaște și partea lui ascunsă. O să vă dau un alt exemplu biblic. Vă aduceți aminte că atunci când Domnul Iisus l-a întâlnit pe Simon Petru, primele lui cuvinte a spus: tu ești Simon, fiul lui Iona? N-a fost ceva ușor, n-a fost doar: ok, te știu și îl știu și pe taică-to. E, dacă vreți, a, păi știu eu tăt neamul vostru. Folosiți expresia asta, nu? Când spui: mă, lasă că știu eu tăt neamul tău. Și sigur, dacă nu știe de bine, ci de rău. Domnul ne cunoaște pe nume. Și chiar dacă știe toate slăbiciunile noastre, toate lucrurile ascunse ale noastre, El continuă să ne iubească. Și de ce ne este teamă să ne lăsăm cunoscuți pe deplin? Pentru că ne este teamă că dacă cineva ne cunoaște bine, s-ar putea să nu ne mai iubească. Ce extraordinar este să descoperi că Domnul ne cunoaște deplin și ne iubește cu o iubire negreită. Slavă Lui pentru asta! O altă mare surpriză. Prima a fost că în vreme ce el îl căuta pe Dumnezeu, Dumnezeu îl căuta pe Zacheu. A doua a fost surpriza să vadă că Domnul îl cunoaște pe nume. A treia mare surpriză. Uitați-vă, vă rog, în text, cuvântul ne spune: astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-ar fi mulțumit să-l vadă. Hristos a dorit să rămână. Dragul meu, aici e marea surpriză. Oamenii au senzația că o simplă curiozitate față de lucrurile spirituale e de ajuns. Domnul Iisus nu se mulțumește să satisfacă curiozitățile noastre, ci El este în măsură să împlinească nevoile noastre. Slavă Lui pentru asta. De aceea, El n-a venit doar să ne viziteze, n-a venit doar să ne ofere o experiență, El a venit ca să rămână cu noi. Slavă Lui pentru asta. Dragul meu, poate că tu ți-ai dorit doar o simplă experiență, o simplă curiozitate. Vreau să spun că atunci când tu le experimentezi pe El, El intră în casa ta ca să rămână și să rămână pentru totdeauna. Și a fost surpriza lui Zacheu să vadă că în vreme ce el s-ar fi mulțumit doar să-l vadă pe Iisus, Domnul Iisus spune: trebuie. Stăm să întrebăm ce anume l-a obligat pe Domnul Iisus. Cu siguranță, el n-avea nevoie de nimic din ceea ce îi dădea Zacheu. Cu siguranță, nu era nimic în casa lui Zacheu care să-l impresioneze pe Domnul Iisus. Atunci, acest trebuie înțeles ca parte din planul de mântuire a lui Dumnezeu. Dragii mei, acel trebuie care l-a făcut pe Fiul lui Dumnezeu să părăsească slava cerească, pentru că trebuia să fie mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Slavă Lui pentru asta! El trebuia să-și îndrepte fața hotărât spre Ierusalim, El trebuia să moară, pentru că doar prin moartea și învierea Lui putea să-i dea lui Zacheu și poate să-mi dea mie un nou început. Nu există nimic în natura lui Dumnezeu care să-l oblige din afară. Noi nu-l putem obliga pe Dumnezeu la nimic. Poți să te rogi, poți să cânți, poți să-l cauți, nu există un buton în care să apeși să spun: Dumnezeu trebuie să-mi facă. Dumnezeu nu e obligat de nimic. Are o singură limitare, aceea caracterului său. Și Domnul Iisus spune: trebuie. Pentru că pentru asta am venit. Am venit să caut și să mântuiesc ce? Ce era pierdut. Al treilea adevăr. Am spus că ne uităm la Zacheu în aceste trei ipostaze. Un om străin de îndurarea lui Dumnezeu, un om surprins de îndurarea lui Dumnezeu, dar în al treilea rând, un om schimbat prin îndurarea lui Dumnezeu. Să ne întrebăm, oare cum putem să fim noi siguri că experiența aceasta a lui Zacheu a fost una transformatoare? Pentru că, dragii mei, singura experiență care contează e experiența care ne schimbă. Și când vorbim despre credință, credința adevărată e credința care schimbă ceva în noi. Când ne uităm la întreg parcursul lui Zacheu, limpede poți să-ți dai seama felul în care credința a început să lucreze în viața lui Zacheu. Mai întâi auzise vorbindu-se despre el, asta a stârnit o curiozitate, curiozitatea l-a făcut să alerge, ceea ce era neobișnuit pentru cineva la demnitatea sa publică. Mai mult observăm în același timp când a auzit cuvintele „dă-te jos de grabă”, credința lucrează o acțiune concretă. Vă rog să vă uitați la felul în care credința care mântuie e o credință care nu rămâne niciodată singură. Calvin spunea, credința singură ne mântuiește, dar credința care ne mântuiește nu rămâne niciodată singură. De aceea atunci când ne uităm în pasajul acesta și subliniem credința lui Zacheu, e obligatoriu să ne uităm la felul în care credința aceasta a adus în viața lui și trebuie să aducă și în viața noastră o schimbare. Îngăduiți-mă în minutele care le mai am la dispoziție să ne uităm împreună în textul acesta și să descoperim câteva lucruri, câteva schimbări, nu minore. Ele sunt schimbări radicale pe care doar prezența Domnului Iisus putea să le aducă în viața lui. Mai întâi, Zacheu a început să privească altfel păcatul. Nimeni nu l-a obligat, nimeni nu i-a dat vreun ghion să spună: Zacheu, e timpul să mărturisești și tu ceva. Ascultați ce spune Scriptura. Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăsuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Eu cred că în prezența Domnului Iisus, Zacheu și-a văzut viața exact prin ochii Domnului. De altfel, pocăința, să știți că nu e o altă religie, nu e o influență eretică din import. Pocăința, simplu spus, este să te vezi pe tine prin ochii lui Dumnezeu. Și când Zacheu a stat în fața Domnului Iisus, a spus: „Oh, stai puțin, nu-s cum ar trebui să fiu.” Dragii mei, toată viața a fugit de alții, s-a comparat cu alții, când stă în fața Domnului Iisus, și de-abia atunci și-a dat seama cine e el cu adevărat. Și simte dintr-o dată nevoia să recunoască asta și să schimbe perspectiva. Dragul meu, nimic altceva nu te poate face să te simți vinovat, nevrednic, decât când stai în lumina Domnului Iisus, în prezența Lui. Vedeți, noi oamenii obișnuim să ne comparăm unii cu alții și întotdeauna ne alegem să ne comparăm cu cineva care e mai rău decât noi. Că dacă îl găsesc pe altul mai rău decât pe mine, imediat ceva în cugetul meu spune: nu e și iar așa rău. Dar când stai în prezența Fiului lui Dumnezeu, un om ca Zacheu, un om ca oricare altul, ar fi spus: nu-s vrednic. O a doua schimbare. Vreau să ne uităm că dacă până aici Zacheu s-a obișnuit să-și ducă viața înaintea oamenilor, de aici înainte s-a obișnuit să-și o ducă înaintea Domnului. Ca să mă înțelegeți mai bine, o să vă aduc înapoi în text. Încercați pentru un moment să vă puneți în postura lui Zacheu, când alții au început să șușotească și să spună: a intrat să găzduiască la un om, spuneți dumneavoastră cuvântul, păcătos. Cum ai fi reacționat dacă alții s-ar fi ghiontit în spatele tău și fii atent, la păcătosul ăla se duce? Orice om cu cât de cât orgoliu, măcar s-ar fi întors să dea o replică. Uitați-vă la reacția lui Zacheu. Dar Zacheu a stat unde? Înaintea Domnului. Dragii mei, sunt două filozofii de viață. Una este să trăiești viața înaintea oamenilor și alta este să o trăiești înaintea Domnului. Și aceste două filozofii de viață sunt radical diferite. Da, toți trăim sub același soare, dar avem orizonturi diferite. Oamenii care își trăiesc viața înaintea oamenilor caută să impresioneze pe oameni. Oamenii care își trăiesc viața înaintea lui Dumnezeu nu le pasă de ceea ce spun alții, ci spun: cel ce mă judecă este Domnul. Unul din psalmi, psalmul 116, spune: voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Dragii mei, e o filozofie de viață. Să umbli în fiecare moment conștient că Domnul este cel care te vede. Umbli în prezența Lui, de aceea cauți să-i fii Lui plăcut. Umbli în prezența Lui, de aceea cauți pe El să-L impresionezi. Și când oamenii te amenință, sau când oamenii te aplaudă, sau când te critică, contează mai puțin. Zacheu a învățat să stea înaintea Domnului. Mai este o schimbare. Dintr-un om care a fost obișnuit să ia, a ajuns un om care a învățat să dea. Toți oamenii, prin naștere, suntem niște egoiști. De altfel, cineva spunea că egoismul este esența păcatului. Că e așa, nu ne trebuie să facem mari demonstrații, nu trebuie să mergem la studii sociologie sau de psihologie, e simplu să ai un copil mic în casă. Du-te la grădiniță, la creșă, uite-te puțin cum se joacă copiii și ai să vezi ceva din natura mea și din natura ta. I-a învățat cineva să fie egoiști? Nu! Iau! Și dacă are patru jucării lângă el, o vede pe a cincea și o vrea pe aia, nu? Așa suntem și noi, numai jucăriile se schimbă. Zacheu însă, când a fost schimbat prin îndurarea lui Dumnezeu, de unde s-a obișnuit să ia în marjă, și marja tindea să crească, spune: Doamne, dau. Dragii mei, numai harul și îndurarea lui Dumnezeu poate să inverseze, să biruiască egoismul nostru. Da, cineva spunea că poți să dai fără să iubești, dar nu poți să iubești fără să dai. Zacheu a învățat să dăruiască. Și acum, în ultimul rând, o ultimă schimbare. Dintr-un om mic de statură, a ajuns la cea mai înaltă statură, aceea de fiul al lui Avram. Nu, Dumnezeu nu i-a adăugat 2 centimetri la statura lui, pentru că adevărata lipsă în viața lui era lipsa de slava lui Dumnezeu. Și ceea ce ne spune cuvântul aici, uitați-vă în versetul 9, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este ce? Un fiu al lui Avram. Nu a unui Avram care a născut națiunea lui Israel, ci un Avram, părintele credincioșilor, cel care avea să formeze familia mare a oamenilor care ajung copii al lui Dumnezeu. Dragii mei, Zacheu, dintr-un om mic de statură, un om căruia i-a lipsit slava lui Dumnezeu, a ajuns la cea mai înaltă statură și cel mai înalt privilegiu, privilegiu de a fi în familia lui Dumnezeu. Dragul meu, vreau să spun că nu contează unde ești pe plan social, nu contează cât respect ai în fața altora, nu contează din ce familie te tragi, nu contează câți bani ai aduci, nimic din toate astea nu-ți pot da adevărata statură și adevărata demnitate. Ea vine atunci când devii un copil al lui Dumnezeu, atunci când aparții familiei lui Dumnezeu. Și Zacheu a ajuns în această postură. Și, dragul meu, ăsta e privilegiul pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare din noi. Când prin îndurarea Lui ne schimbă, nu ne ajustează doar ceva în comportamentul nostru, ci ne schimbă radical. Și ne face fii al lui Dumnezeu. Fiecare din echipamentele digitale pe care le avem acasă, de la banalul ceas sau orice alt gadget, are un buton simplu numit reset. Resetul este un buton, nu sunt mare specialist în IT, e butonul care atunci când aparatul ajunge încălcit, încurcat în mai multe programe, când nu-i mai dai de capăt, ce faci? Reset. Și dintr-o dată o ia de la zero. Și păi, nu știi cum. Dar fără butonul de reset, n-ai mai putea porni nici calculatorul, nici laptopul, nici tableta, nici telefonul, nici ceasul și luați vreo să orice aparat. N-ați simțit vreodată dorința ca să aveți undeva în viață un reset? Eu am simțit-o. A fost atâtea împrejurări în care am spus, vai de mine, măi, cum am falimentat. Mă răus. Nu mai știu cum să mă scot de aici. Ai vrea să ai un reset, dar nici asta nu te mai face nici tânăr și greșelile rămân. Și vreau să spun însă tuturor, că mă uit în exemplul lui Zacheu, întâlnirea lui cu Hristos a fost reset pentru viața lui. Dintr-un om străin de îndurarea lui Dumnezeu, dintr-un om surprins de îndurarea lui Dumnezeu, a ajuns un om schimbat prin îndurarea lui Dumnezeu. Am spus la început că fiecare din noi suntem într-una din aceste ipostaze. E străin de îndurarea lui Dumnezeu? Ai vrea să ai un reset în viața ta? Tânăr nu o să mai fii niciodată, dar El te poate face o făptură nouă. Scriptura ne spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dacă tânjești după o astfel de schimbare, abandonează orice idee de a crede și de a te convinge pe tine că te poți schimba. Domnul Ideor, știți cum e cel care a fost îndemnat să se lase de fumat? Zice, domnule, dar cum să nu încerc? Am încercat 100 de ori. Refuză să mai crezi că te poți schimba tu. Ca și Zacheu, caută-L pe Dumnezeu și o să rămâi surprins că în vreme ce tu faci un pas înspre El, Dumnezeu face doi. Și când tu te uiți înspre El de mult, El s-a uitat înspre tine. Și când tu îi spui, Doamne, El îți spune numele. Și când tu spui, Doamne, mă mulțumesc numai să te văd, El spune, vreau să intru și vreau să rămân în viața ta. Tot ceea ce ai de făcut este să te dai jos din locul în care te-ai ascuns și să-L primești în viață. Și cine L-a întâlnit pe Hristos, a întâlnit acel reset. Amin.